De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí estamos xa de volta na segunda parte de Outra Mirada. Decíalles eu que íamos falar agora no espacio dedicado á saúde de cada mércores, da vindo os problemas de saúde que nos trae a primavera. Bueno, non sei se é a responsable a primavera. Temos o doutor Francisco Rodríguez Caramazana e o teléfono. Doutor, bo día, que tal?
Que tal, bo día, sí.
Bueno, non digo, non sei eu se é responsable a primavera ou é responsable ou en fin, ou é responsable o polen ou que, bueno, hoxe queríamos falar un pouco de eso da primavera e dos trastornos asociados a esta época do ano, non? Unha época do ano no que, por exemplo, pois eso, hai unha alta proliferación de polen, por tanto, pois asociamos sempre a esta época do ano as alerxias, non? Ainda que en fin, un pode ser alérxico a moitas outras cousas, a moitas cousas, e algunhas non están relacionadas directamente coa primavera, non é así?
Eso é. Uh-huh. O que quero é que se iba a xente que nos escoita que non é para fastidiar, non? Que levamos dos días con sol, e chego o médico e empeza a dicir todos os problemas que ten, sí. Tengo sol. Bueno, pois pues non. Sempre falamos de que temos que comer as cousas de temporada, pois pues, sí. Bueno, pues, agora vamos falar das patoloxías ou de prevención de enfermedades ou posibles síntomas sobre a nosa saúde na primavera, ¿no? Entón, uh-huh. Pois pues, non é por fastidiar, senón para facer prevención igual, ¿no?
Claro.
Bueno, certo que a primavera, o tanto sol como o polen, as gramíneas, a proliferación, porque, bueno, a primavera é o renacemento de todo, estamos paradiños e agora, pois...
Pasamos de ese letargo, pasamos claro. Do letargo invernal a unha, digamos, a unha explosión aí de vida, non?
De vida, e que eso é o fabuloso que ten, non? O único que sucede é que nos afecta, pero o fabuloso é que é imposible de creer que un árbol que non tiña follas este facendo follas e que este as abellas, os paxariños estén aí facendo vida para un ano, non?
Claro.
Bueno, pois a nos nos sucede que, bueno, nos temos que adaptar, e como falábamos tamén da astenia primaveral, de todo isto,
claro.
Pois veñen algunhas patoloxías bastante típicas desta época, non? Non lle sucede a todo o mundo, pero si lle sucede a bastante xente, non? Que, pois, que empezan pois, con unha sintomatoloxía non é moi grave, pero algúns xa o saben, pero outros todavía non o teñen así asumido, non? Que empezan pois, a picarle os ollos ou a ter esbirros de vez en cando, que empezan o lagrimeo, en algún caso a tos, en algún caso alguna fatiga, pues esa fatiga primaveral coincide, porque, bueno, o corpo se defende de estos alerxenos, que son os productores de esa alerxia, e o intentamos responder, o corpo intenta responder, pero o responder, pues nos obstruyen as nosas tuberías principalmente, ¿no? As nosas tuberías
con las que pasó ahí.
Respiratorias.
Así é como funciona, non? Digamos, o mecanismo que se fai que se origine esa reacción. É dicir, que hai un ante a entrada de corpos, digamos, extraños ou corpos que, en fin, que o noso corpo identifica como agresores, hai unha reacción, digamos, excesiva por parte nosa.
É a correcta, o único que sucede é que nos impide facer unhas determinadas cousas, non? Pero é o correcto, é igual que falamos outro día das vacinas, bueno, pois hai persoas susceptibles a que determinados produtos que están no ambiente ou que, bueno, en algúns casos alerxias, pois estes días pois, están aparecendo as de pel tamén, a xente con picores, etcétera, e urticarias. Pois reaccionen desa forma, non? A través de o sudor, a través de as vías respiratorias principalmente, porque realmente por aí por onde casi sempre nos aparecen os virus e as bacterias e tamén o polen e o polvo, non? Todas estos productos que nos van a introducirse a través da vía respiratoria e o a vía respiratoria como defensa, pois empeza a producir líquido, non? Como fai cando temos un catarro, cando fai cando temos unha excesiva expectoración, non? Intenta defenderse. O que pasa que, bueno, pues esa excesiva producción de líquido nos fai que lagrimeamos demasiado, pues non nos deixa ver, nos pica, botamos a man aos ollos, empezamos a sonarnos, temos esa secreción, as nosas mucosas se ponen roxas e empezan a soltar líquido, non? Ese líquido obstruyen as nosas vías respiratorias e se producen ese tipo de sintomatología que son incómodas, pues a hora de facer unha vida normal, ¿no?
En algunhas persoas, sin embargo, eso ás veces pues provoca unha reacción exagerada que fai que haxa que recurrir ao médico, ¿no? E que haxa que tomar medicamentos para controlar eses síntomas.
Efectivamente. Ahora proliferan moitos, falamos outro día, pues na propaganda, pues proliferan los estornudos, los antialérxicos, os anticatarrales. Bueno, realmente son productores, o por lo menos secadores, podemos decir, de secreciones, pero bueno, eu penso que sí que ten que ir ao médico, porque en algúns casos é inadecuado. Primeiro, porque en algúns casos es o que se chaman os antihistamínicos, ¿no? Que son bloqueadores de esa producción de mucosidad en xeral, pero hai persoas que pues lle contradicen. Primeiro, porque en algúns casos producen sonolencia ou outro tipo de reaccións, e tampouco hai que cortar de todo esa producción de moco, non? Que moitas veces xente con EPOC ou xente con patoloxía respiratoria, pois é o que pasa sempre, cando toma un anticatarral secan tamén non só a nariz e os ollos, que está ben, sino que tamén as secreciones pulmonares e bronquiales. Entón acaban pues tendo unha tos seca, etcétera, que ten que acudir ao médico porque por fatiga ou todo eso, ¿no? O que sí penso que os alérxicos xa o saben, normalmente como é estacional, xa o notan, xa saben que teñen que ir a aquela pastillinha que teñen ali nun rincón, pero sí, o lógico é que seña tratado por un médico, por lo menos para distinguir sintomatoloxía, porque en algúns casos parece que é un resfriado que coincide tamén en estas épocas, ¿no? Pues un pouco para diferenciar ese resfriado común que pode haber
que tamén é propio desta época do ano, claro.
Tamén, efectivamente. Estou vendo xa moitas sinusitis, se utiliza en demasía con anticatarrales, como se poden comprar sin... É como automedicarse, non? Pois o teñen na casa, pois despois acuden porque están peor, non? Porque esa secreción está máis purulenta, etcétera, debido a utilización indiscriminada de antihistamínicos, ¿no?
Doutor, as alerxias, en fin, as alerxias así máis comuns da primavera, como poden ser as alerxias ao polen, ao polen de gramíneas ou a outros pólenes, remiten co tempo ou agrávanse?
Vai depender da prevención que se faga, non? Non é o mismo unha persoa que teña que cortar o césped ou que teña que...
Claro.
Que é o seu traballo.
E, por tanto, ten que estar en contacto, claro.
Eso é. Xa. Que, entón, si, o que hai que previr é evitar estar en contacto co alerxeno para que non produzca tanta sintomatología, non? Antes de tratar, non? Uh-huh. Esas persoas que, pues, bueno, pues que son alérxicas aos olivos ou ás gramíneas, procurar estar, pues eso, pues, que as ventanas un poquinho máis cerradas, procurar recoller pues recoller con cousas húmedas pues as partículas que nos muebles, etcétera, para que non teña ese tipo de sintomatología, pues cando se desplaza a un sitio que existen pues máis proliferación de alerxenos, pues evitalo, ¿no? Tratar de de evitarlo. Eso é o principal, ¿no?
Claro, o que pasa é que eso moitas veces non é posible.
Non é posible, claro. pero bueno, o que si o principal é evitar. Si non se pode, pues entón tratamos sobre o noso corpo de que por lo menos esos síntomas, esa sintomatología que nos vai facer respirar peor, pois se mitiguen, ¿no? Entón, pues, é cando utilizamos a medicación, ¿no? Que pode ser pues, de forma oral, como son os antihistamínicos orales, ou local, como son os colirios, ou descongestionantes nasales, ou pues, broncodilatadores no caso do asma, que ven sendo o mismo, pero un poquinho máis grave, cando non hai control. Pode producirse enfermedades, bueno, de vez en cando, pues, algunas veces graves, ¿no? Como pode ser unha crisis asmática, ou pues unha sinusitis maltratada, unha otitis, etcétera, ¿no? Vía respiratoria principalmente.
Supoño que ten que ver con eso que vostede di, xa cos tratamentos, xa coa maior eficacia probablemente dos tratamentos, que fai bastantes anos pois era común ver a xente asmática con problemas respiratorios, incluso a nenos, e hoxe parece que se ven menos, ou ao menos non se perciben tanto tan espectaculares eses nenos asmáticos, non, por exemplo.
Sí. É curioso que se diagnostican cada vez máis, ¿no? Que sempre dicimos, parece que hai máis alerxias, realmente o diagnóstico se fai precoz sobre asmático, o asmático alérxico se nace, ¿no? Unha cosa que se produz casi sin máis, ¿no? É unha predisposición normalmente familiar ou xenética que unha é sensible a esas cousas, ¿no? A determinados alerxenos. Entón, o único que hai que evitar é que se produzcan a gravedad dos síntomas, ¿no? Entón, non sempre aparece, normalmente en períodos tempranos, es decir, xa en nenos, na adolescencia, pois aparecen os síntomas, e bueno, é alérxico para o resto da vida. Hai épocas que non, depende da profesión, depende no lugar onde esté, pero o que sí é que algo xa innato ás persoas, non? Hai xente que é alérxica, por lo tanto, o será sempre, unhas veces en medidas máis fortes, en outros casos máis leves, dependendo da situación, da época, do ano, como falamos, non? Ou de onde está vivindo, non? O contacto co alerxeno, non? Pero é unha cousa xenética, todavía está en estudio. De por qué son patologías autoinmunes que todavía estamos en elo, ¿no?
Hay quien di, doutor, que en fin, que últimamente pues digamos que somos moi limpos, nos lavamos moito, e que ese exceso de higiene, de asepsia, de limpeza fai que o noso corpo non se habitúe tampouco as distintas cousas que atopamos no ambiente, e que, bueno, pois eso provoque tamén moitas veces que teñamos problemas de pel que antes non había, non sei que hai de científico ou de certo neso, non?
Certo, utilizamos demasiado xabrón, demasiado a higiene, tamén os produtos que cada vez a mellor son máis sofisticados, e limpan máis, non? Como se lee por aí, non? Que unha gotiña limpas máis. Pois, lóxicamente, sí que nos fai, aparte dos produtos que poden producir as súas urticarias e lesións, porque o vemos, non? As persoas que utilizan en demasía detergentes, pois teñen problemas de pel, nas mans, etc. Aparte, eu penso que sí que ten que ver. Non é pola higiene en sí, sino que, bueno, polos produtos en xeral que se utiliza, non? É decir, un pouco pola contaminación en xeral, non? Pero non o sei, non sei exactamente si debido a que nos duchemos todos os días temos máis alerxias, non o sei moi ben, pero eu penso que ten que ver moitas veces ca predisposición, non? Entón, as persoas que teñen alerxias respiratorias suelen ter tamén patoloxía dermatolóxica, e son máis sensibles a que determinados produtos lle fagan daño, cremas, xabróns, pues, olates, son persoas que son moi alérxicas, e que en algúns casos hasta alimentos, non? É dicir, está relacionados lácteos cos asmáticos, en fin, non está así como moi estudiado, pero que igual o asmático moitas veces lle vai mal o leite. Fíxate que non ten nada que ver, pero sí. Que si son patologías e como unha hipersensibilidade xeral a cousas manipuladas, non? Por lo tanto, si é certo que canto máis limpemos, pois canto máis modernos señamos, pois prolifera un poquinho máis ese tipo de patoloxía, non?
Xa. Queixase tamén as algunhas persoas alérxicas de que ser alérxico é caro, porque, bueno, pois moitas veces eso que vostede decía, pois hai que utilizar determinadas cremas hidratantes, aquelas ao mellor máis caras porque as outras producen reacción. Bueno, sempre escoitamos tamén os intolerantes ou a xente alérxica ao gluten, por exemplo, non, que se queixan de que supón casi unha condena porque resulta máis caro adquirir produtos sin gluten e demais.
Xa, pero sí, é certo, pero bueno, é un pouco, vai para todos, non? Podían queixarse os hipertensos,
sí, o, tamén.
Que o sal está aí, os, os fumadores tamén poden queixarse porque está a tiro de man comprar determinados produtos que están aí para todos. Podían queixarse os diabéticos porque son diabéticos.
Sí, o azúcar está presente en
está presente partes, en todo, claro. E que, bueno, eu penso que o que estamos falando todos os días ten moito que ver, todo está moi relacionado. Entonces, ese tipo de patologías son frecuentes en determinadas persoas con sensibilidade, pero bueno, sí que é certo que teñen que medicarse. Agora, pois, como todo, que é un problema casi económico, os antihistamínicos antigos son moi baratiños,
xa,
pero producían síntomas secundarios como sedación, engordar, etc. Os modernos, que son mellores, que tiñan que ser baratiños, pero resulta que son máis caros.
Xa.
Pois é o mismo, non? Pero é un pouco a parte social que xa. Así de... Entón, pois, sí, é certo que as persoas que teñen patoloxía de calquer tipo, pois, teñen que gastar, porque non todo entra na súa social, pero teñen que gastar uns máis que outros, pois, medicamentos, en algún caso, ou, pois, o que dix ti, pois, ter determinadas cousas na súa casa para evitar que esos alerxenos se produzcan. Sei, pois, a xente que ten alerxía os gatos, etcétera, non, pois o lógico é que non teño un gato na casa, si pode ser.
Bueno, pois bueno, para probablemente a semana que ven me gustaría, se acaso, falar un pouco tamén dos tratamentos e, bueno, de algúns tratamentos como poden ser as vacunas, non, que as vacinas que hai para alérxicos, que en algúns casos parece que funcionan adecuadamente, un pouco dos tratamentos que hai para paliar este tipo de síntomas.
Muy bien. Pois o principal é prevención.
O principal é prevención.
Pois no caso, pois acudir ao médico por tratamento.
O que ocorre é que como respirar temos que respirar, non? Vivimos donde vivimos, ás veces é complicado.
Bueno, depende de todos, que
claro.
A contaminación este que non este moi contaminado todo é pois evitar no posible todos os alerxenos posibles para vivir mellor.
Doutor, falamos a próxima semana. Muy gracias, bien. Como siempre. Hasta la próxima. Pois así, con o doutor Francisco Rodríguez Carabazana, rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, a partir das 12, volvemos a botar outra mirada ao mundo. Agora, como sempre, convidámoslos a que continúen escoitando a programación habitual de Radio Leiros.